Francuska ostavlja bezbjednosnu prazninu u Maliju. Povlačenje vojnih snaga Francuske i evropskih zemalja iz Malija poslije skoro 10 godina borbi s islamističkim pobunjenicima ostavit će bezbjednosni vakum u toj zapadnoafričkoj zemlji koji bi mogli da popune džihadisti i plaćenici iz privatne ruske bezbjednosne kompanije Wagner, pišu svjetski mediji. Koordinisano povlačenje. Francuska i nekoliko njenih zapadnih saveznika saopštili su u četvrtak 17. februara da će početi koordinisano povlačenje svojih vojnih snaga iz Malija, optužujući huntu koja je nedavno došla na vlast da ometa antiterorističke operacije koje u protekloj deceniji predvodila francuska vojska u regionu Sahela, ističe New York Times. Džihadističke grupe su se proširile tom zemljom na zapadu Afrike i njenim susjedima, uprkos koaliciji zapadnih i afričkih vojski koja je pokušala da se bori protiv njih, ukazuje list. I pored toga, Francuska, njeni partneri u Europi i Kanadi donijeli su odluku da povuku svoje vojno prisustvo u Maliju, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Te zemlje su u saopštenju navele da su i dalje posvećene podršci Maliju i njegovom narodu u naporima da postignu održiv mir i stabilnost, ali da su novi lideri zemlje odgovorni za višestruke opstrukcije, a da političari, operativni i zakonski uslovi više nisu ispunjeni da bi efikasno nastavili vojni angažman u borbi protiv terorizma u Maliju. U saopštenju se navodi da će zemlje nastaviti svoju zajedničku akciju protiv terorizma u regionu Sahela, uključujući Niger i Gvinejski zaliv, i da su počele političke i vojne konsultacije s njima u cilju utvrđivanja uslova za zajedničku akciju. Francuska je poslala trupe u Mali 2013. da suzbije napade islamista koji su zauzeli gradove na sjeveru te zemlje. Kampanja je trebala da traje samo nekoliko nedjelja, ali skoro 10 godina kasnije hiljade francuskih vojnika i dalje su tamo pokušavajući da se bore protiv neuhvatljivog neprijatelja koji je, kako navodi New York Times, sve brojniji uprkos navodima Francuske da su njene snage ubile niz džihadističkih vođa. Macron je rekao da je odluka o povlačenju trupa uslijedila poslije kraha diplomatskih odnosa uslijed sve većeg neprijateljstva koje dolazi od vladajuće vojne hunte Malija, prenosi BBC. Ne možemo da nastavimo vojno angažovanje s de facto vlastima čiju strategiju i skrivene ciljeve ne dijelimo, rekao je francuski predsjednik na konferenciji za novinare u Parizu. On je odbacio tvrdnje da je povlačenje prihvatanje neuspjeha i insistirao da Francuska ostaje posvećena borbi protiv islamističkih pobuna u regionu, dodajući da je Niger pristao da primi neke od snaga iz Malija. Odluka o povlačenju saopštena je poslije sastanka evropskih i afričkih lidera u Jelisejskoj palati uveče u srijedu 16. februara. Odnosi između Francuske i Malija su pogoršani otkako je vojska došla na vlast u puču u avgustu 2020. dok su, ističe britanski javni servis, tenzije dodatno povećane prošlog mjeseca, kada je hunta odustala od dogovora da organizuje izbore u februaru i najavila da će biti na vlasti do 2025. godine. U decembru je više od 10 zapadnih zemalja također osudilo dolazak plaćenika, kako navodi BBC, kontroverzne grupe Wagner u Mali. Macron je upozorio da je ta grupa u suštini došla da obezbijedi svoje ekonomske interese i samu huntu. Animoziteti. Odlazak snaga Francuske i njenih partnera mogao bi da poremeti međunarodnu borbu protiv jedne od najbrže rastućih pobuna u svijetu, ocjenjuje Washington Post. Očekuje se da će francuske baze u Maliju biti zatvorene u narednih 6 mjeseci. U zemlji se trenutno nalazi 2400 francuskih vojnika, dok u cijeloj zapadnoj Africi Francuska ima oko 4000 vojnika raspoređenih za borbu protiv pobunjenika koji su proglasili lojalnost terorističkim organizacijama Al-Qaida i takozvanoj islamskoj državi. Pad libijske vlade 2011. pokrenuo je probleme u Sahelu, pošto su se u Mali vratili plaćenici koje je unajmio svrgnuti vođa Muammar Gaddafi i kroz klimavi savez sa Al-Qaidom pokušali da stvore sopstvenu državu, navodi Washington Post i dodaje da je opasnost počela da se širi i na susjedne zemlje, prije svega Burkina Faso i Niger, i u nasilju su ubijene hiljade ljudi dok su milioni bili primorani da napuste svoje domove. Kako se nesigurnost pogoršavala, tako se povećavao i animozitet prema liderima i njihovim zapadnim partnerima. Protestni pokreti su nabujali širom Sahela, što je izazvalo lančanu reakciju vojnih udara. Specijalne snage su svrgnule predsjednika Malija u avgustu 2020. i ponovo 9 mjeseci kasnije. Njihove kolege u Burkini Faso prošlog mjeseca su slijedile primjer, dok je u Gvineji također izvršen vojni udar u septembru 2021. U Maliju je također opala popularnost Pariza. Više od 85% stanovnika Bamaka u oktobarskom istraživanju reklo je da su nezadovoljni francuskom operacijom. Operacija Barhan, koju u Sahelu vodi francuska vojska, nepopularna je i u Francuskoj, gdje je nedavno istraživanje javnog mnijenja pokazalo da je 51% ispitanika protiv tog angažovanja. Bezbjednosni vakum u Sahelu. Odluka o povlačenju bi mogla da ostavi bezbjednosni vakum u Sahelu, gdje su se trupe predvođene Francuskom skoro deceniju borile protiv islamističkih terorističkih grupa i suzbijale etničke sukobe, ističe Wall Street Journal. Francuska je počela pripreme za odlazak iz Malija poslije višemjesečnog pogoršanja diplomatskih odnosa između Zapada i vlasti Malija, koje su preuzele kontrolu poslije puča koji je izvela vojska u maju. Vlada Malija je potom angažovala rusku privatnu bezbjednosnu firmu Wagner, zbog čega je Europska unija uvela sankcije vođama udara, dok je Francuska suspendovala veliki dio svoje financijske podrške osiromašenoj zemlji kako bi spriječila da se ta sredstva koriste za plaćanje Wagneru oko 10 milijuna dolara mjesečno. Mali je ranije ove godine protjerao francuskog ambasadora. Diplomatska kriza u odnosu s Malijem dovela je do užurbanog razmatranja među evropskim zvaničnicima kako spriječiti da ta zemlja postane utočište za islamističke terorističke grupe. Regionalni ogranci tzv. Islamske države i Al-Kaide djeluju u ogromnom zaleđu zemlje sjeverno od Bamaka, glavnog grada. Evropski zvaničnici planiraju da premjeste snage u susjedne zemlje, a također raspravljaju da li je moguće izvoditi napade u Maliju bez dozvole tamošnje vlade. Kriza je također, prema ocjeni Wall Street Journala, zadala udarac ambicijama Evropske unije da preuzme odgovornost za bezbjednost u svom širem susjedstvu, dok traži jedinstvo kao odgovor na krizu u Ukrajini. Misija u Sahelu, velikom pustinskom regionu od Čada na istoku do Mauritanije na Atlantskom okeanu, trebalo je da bude prikaz evropske vojne saradnje uz učešće specijalnih snaga iz 10 evropskih država. Neki analitičari kažu da bi haos u Maliju mogao da destabilizuje cijeli Sahel i vjerovatno imao posljedice i po Europu. Terorističke grupe bi mogle da iskoriste Mali kao bazu za izvođenje operacija protiv vlada u susjednom Nigeru, Čadu, Mauritaniji ili državama na jugu duž Gvinejskog zaliva, dok bi krijumčarske mreže mogle da iskoriste bezbednosnu prazninu da dovode migrante u Europu. Na milost džihadistima i ruskim plaćenicima. Okončanjem najduže francuske protivterorističke operacije ogromni dijelovi pustinje u Maliju bit će prepušteni džihadistima i ruskim plaćenicima, ocjenjuje Times. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian rekao je ranije ove nedjelje da Wagner sada broji 1000 ljudi u Maliju, što je, kako je rekao, nespojivo sa stalnim francuskim vojnim prisustvom. Povlačenje Francuske iz Malija predstavlja ponižavajući kraj njenog najdužeg vojnog angažmana u inostranstvu od završetka rata u Alžiru 1962. ocjenjuje Times, dodajući da je poslije 1000 mrtvih, uključujući 53 pripadnika francuskih snaga, Pariz prihvatio da je kampanja u pat poziciji. Frustriran neprijateljskim stavom vladajuće hunte u Maliju, pojavom ruskih plaćenika i antifrancuskim raspoloženjem čak i među pripadnicima elite koja govori francuski u bivšoj koloniji, Macron nastoji da smanji gubitke. Pariz odbacuje poređenja sa američkim odlaskom iz Afganistana i insistira da preraspoređuje snage, a ne da se povlači. Ipak, povlačenje francuskih snaga iz Malija postavlja pitanje o sudbini 13.000 pripadnika mirovnih snaga UN-a u toj zemlji. Zbog pravila koja određuju rad misije MINUSMA, ona je neefikasna protiv islamističkih boraca, a njen evropski kontingent se oslanja na Francusku za logistiku i medicinske usluge.